As noites son para soñar, para amar, para compartir. Benvidas e benvidos a este tempo de radio. A este tempo que rubrica hoxe, que lanza hoxe, que bota a voar o súa emisión 777. De parte de Lorena Otero e de Luis Contín, benvidas e benvidos a Tempo de Jazz. Este programa 777 Capicúa cómprelle a esta noite, do 20 de marzo de 2018. Unha noite na que estábamos pois no limiar, na soleira xa da primavera. E, no obstante, a pesar deste tempo cambiante, que nos ten así con chuvia, con frío, con sol, bueno, perdedes vos, como digo agora, o outfit de Lorena Otero, que hoxe ven absolutamente lapona ou après-ski, é dicir, hoxe ven vestida para resistir o frío, pero nos imos encher a noite de calor, imos encher a noite de calor con este Bossa Note Blue Nova 3. Porque estamos facendo unha serie sobre un recompilatorio que sacou o mercado en 2008, Blue Note Plays Bossa Nova. Levamos dous programas con este argumento e esta noite, logo de acabar de debullar aínda un pouco máis esta sintonía que vos dá a benvida, pois nada, enfrontaremos o terceiro. Un saúdo cordial á audiencia de Radio Tui que nos está escuitando agora en directo cando son as 10 da noite e tamén a de Radio Redondela que aínda quentes escuítanos ás 11. Tamén a quen nos escoita requente ou na rede pois a través de Emuga, en Radio Fusión ou directamente na páxina web deste programa. Ben, un pouco máis da nosa sintonía e comezamos xa. En 2008, os amigos da EMI Blue Note italiana lanzaron en Europa unha recompilación en 3 CDs, 45 temas, dos que nos imos escuitar 44, xa van a la 13, dedicados a grabacións, fundamentalmente de Blue Note, pero tamén logo de casas que quedaron absorbidas por EMI no proceso e vinculadas de algún xeito a Blue Note, pois nos procesos de concentración de capitais do sector audiovisual ao longo dos anos. Por tanto, hai grabacións tamén de Capitol, de Riverside, de Roulette, de A440, de algunha outra casa, pero sobre todo de Blue Note. E a recompilación chamase Blue Note Plays Bossa Nova. Bueno, nos retitulámola Bossa Note Blue Nova e reordeamos, de alguna maneira, os temas por orde cronolóxica, porque nos parecía que era máis interesante. Fixemos dous programas, pero bueno, fixemos dous programas sobre todo basados no volume 1, ordenando de xeito cronolóxico, como vos decía. E agora imos coller o 2, o 3 e o dous temas que quedan do 1, un tema máis ben, porque outro parecíanos comercial e non demasiado interesante. E entón vamos retomar pois unha secuencia temporal desde o comezo, porque hai máis algunhas interpretacións que están tiradas dous dun mesmo álbum orixinal, entón agora creo que así queda pois como máis lixeiro e en algún caso iremos evocando programas de semanas anteriores que en todo caso están disponibles na rede. Bueno, contamos sumariamente a historia do xénero. E o xénero tuvo uns padriños norteamericanos e os primeiros deses padriños foron o saxofonista alto e frautista Bud Shank e o guitarrista brasileiro emigrado en California, Laurindo Almeida. Hai uns discos brasileans que se graban nos anos 50 e que en termos explicados, así que podedes ir á rede e ver os podcast dos programas anteriores. Hai cousa dun ano e pico, dedicamos unha serie a esos tres LPs magníficos brasileans. E isto é prehistoria da Bossa Nova, isto é uns 5 anos antes ou así de que se falara de Bossa Nova, pois un encontro dunha sensibilidade e unha rítmica, unha sensibilidade, uns timbres moi da música popular brasileira de entón, do que se chamara ao longo dos anos 30, 40 e 50 o samba canção, coas, tamén cos timbres e coa rítmica que achegaba o jazz da costa oeste. O tema está a nome de Laurindo Almeida Quartet featuring Bud Shank. Titúlase Atabaque e Atabaque é unha Atabaque é unha canción de Radamés Natali, un compositor do mundo da revista brasileira e desa música popular brasileira do samba canção. Atabaque está tirada do álbum Laurindo Almeida Quartet volume 2. Pacific Jazz 1955 e gravouse nun estudio sen determinar en Los Ángeles, en California, o 22 de abril de 1954. Forma parte desa saga Brasilians, sería o Brasilians número 2, e nel están Bud Shank no saxo alto, Laurindo Almeida na guitarra acústica, Harry Basbassin no contrabaixo, Roy Hart na batería. Prehistoria do Bossa Nova, música oída aquí hai algo máis dun ano, pero en todo caso estimable. Laurindo Almeida Quartet featuring Bud Shank, Atabaque. Estaba de moda o jazz latino e empezaba a poñerse de moda Brasil. Non se falaba aínda de bossa nova, nin siquiera en Brasil, pero falábase de samba canção. E hai un montón de música, xa o puxemos, que, bueno, pues que de alguna maneira viña a responder a esa sensibilidade feita desde o lado do jazz. Un pianista moi interesante e interesantísimo, tanto que toda unha ilustración o que imos agora escuitar aquí é o noso amigo Horace Martín Tavares da Silva, que norteamericanizou o seu apelido como Silver, Horace Silver, pero que era de orixe caboverdiana, é dicir, aí é unha conexión, por tanto, con Portugal. Bueno, Horace Silver é un dos grandes pianistas do hard bop, e de feito é cofundador con Art Blakey dos Jazz Messengers, pero nun momento rompen, bueno, pues a rompen a súa unión, hai un divorcio artístico, e ora Silver vai cultivar con unha serie fantástica de quintetos e sextetos, pois o jazz, o hard bop, nos anos 50 e 60. Hoxe hai palabras que se usan con alegría, funk, funky. Bueno, o termo, que era un termo que estaba no slang da cultura afro-norteamericana, aplicouse de maneira sistemática no ámbito musical por vez primeira o xeito de tocar o piano de Horace Silver. Funk é unha palabra, non o digo por ser escatolóxico, pero para que se entenda un pouco que evoca. Funk se supón que era nesa xiria o cheiro, es decir, por tanto, un olor forte, non necesariamente desagradable, un olor forte dos órganos sexuais das mulleres. Es decir, entón, tocar funk pues, é algo así como tocar con cheiro a... E a que se refire isto? Pois pues é un xeito de tocar tabernario, onde o piano está sonando moi a madeira, digamos, claro, nun músico da formación de Horace Silver, isto non deixa de ser unha maneira naif. E des escuitar aquí un piano moi percusivo, moi cheo de blues, moi jazzístico, pero moi pegado a raíces. O epítome do que sería o pianismo, o gospel, e un xeito logo superimitado na música soul e na música bailable. Bueno, pois un dos que inventa ese estilo de tocar é Horace Silver. E aquí tedes un exemplo magnífico co acompañamento duns músicos magníficos. O título tamén delata que aínda non había bossa nova, porque é Swinging the Samba, composición de Horace Silver, é decir, de Horace Ward Martín Tavares da Silva, e interpretada polo Horace Silver Quintet. Swinging the Samba está tirado do álbum Finger Poppin' with the Horace Silver Quintet. Editou no Blue Note no ano 59, grabou no sempiterno Rudy Van Gelder, aínda no salón da casa de seus pais, por tanto, en Hasensack, en New Jersey, o 31 de xaneiro do ano 1959. E atención porque o quinteto é de luxo. Blue Mitchell está na trompeta, Junior Cook, que está que se sale neste tema, no saxo tenor, un saxo, digamos, de segunda fila, pero extraordinario, dentro da nómina excelente do hard bop, Horace Silver, con este estilismo moi singular e moi interesante, moi intenso, no piano, e un magnífico Gene Taylor no contrabaixo e un mítico Louis Hayes na batería. Ora Silver Quintet, Swinging the Samba. We'll be right back. Lóxicamente, cumpriría agora escuitar Conga Alegre do trío de Horas Parlan, pero xa a escuitamos. Cronolóxicamente, entón, cumpriríanos agora Favela e Blue Samba, do álbum Bossa Nova Sul Samba. Fixadevos como sigue a terminoloxía, ainda non acaba de aparecer a palabra Bossa Nova. Están tiradas do álbum Bossa Nova Sul Samba, como vos decía, de Blue Note, xa do ano 62, gravadas no Rudy Van Gelder, en Inglewood Cliffs, xa se independizara, en New Jersey, o 5 de outubro do 62. A formación é de luxo Ike Quebec, que foi ata a súa morte o director musical de Blue Note, e de quen explicamos que non era un músico de bop, non asumira os avances do bop, pero, bueno, Alfred Lion tiñalle moita fe, estaba enamorado da súa sonoridade e incorporouno, prefigurando un pouco un caso do que falaremos logo, que o de Stanley Turrentine. E grava dentro de aquel disco pues, varios temas de con este matiz brasileiro. Blue Samba xa foi escoitado por nós no seu momento e é unha composición do propio Ike Quebec. Pero o outro día, non, os dous días anteriores, non escoitamos o que imos escoitar agora, Favela. Favela que é composición dun brasileiro de Alberto Jekyll Tavares, un home que compuxo para o ámbito da música clásica e da revista. Ike Quebec Quintet, nunha grabación do 5 de outubro do 62, con Kenny Barrell na guitarra eléctrica, Wendell Marshall no contrabaixo, Willy Bobo na batería e Garvin Massó no xéquere, Favela. Seguindo a cronoloxía desta recompilación, cumpriríanos agora escuitar Bossa Nova in Blue, aparece o termo Bossa Nova xa é o ano 64, e é unha interpretación de Willy Bobo, a quen acabamos de escuitar na batería. Pero xa lle prestamos atención, xa oímos, fai parte do volume 1, pois nalgúna das semanas anteriores. Así que nos vimos os temas 7 e 8 da recompilación. E son unha parella, Bellos Tempos e Samba de Orfeu, que están tirados do álbum Bossa Nova Bacanal. Editou no Blue Note no ano 63 e foron gravados o 26 de novembro do 62. Charlie Rose está no saxofón tenor, xa o presentamos en programas anteriores. Este sí é un dos saxofonistas tenores emblemáticos e característicos na súa sonoridade do hard bop, e fixo sobre todo pois alcanzou a notoriedade tocando con Thelonious Monk. Temos hai dous programas ou hai un programa pois unha referencia, digamos, máis longa, pero hoxe imos abreviala así. Kenny Barrell, que é por antonomasia o guitarrista do hard bop, está aquí na guitarra acústica, secundado por Chauncey Lord Westbrook. Si hai solos, si hai arpexios audibles, si hai algo máis que guitarra rítmica, este é Kenny Barrell. Chauncey Westbrook limítase máis á parte rítmica. Larry Gales no contrabaixo, repiten do tema que acabamos de escuitar, Willy Bobo na batería e Garbín Machó no xéquere, e un músico cubano de, en fin, que recuperaba trueba na súa película Calle 54, Carlos Patato Valdés, está nas congas. A Samba de Orfeu foi o tema que escuitamos a semana pasada. Así que hoxe toca nos escuitar Bellos Tempos. Bellos Tempos, que pertence a este álbum, Bossa Nova Bacanal, é unha composición de Luis Floriano Bonfá. Así que, sen máis, escoitamos o Charlie Rose Septet, Bellos Tempos. Thank you. Tamén fai doblete nesta recompilación Cannonball Adderley. Cannonball Adderley and the Bossa Rio Sextet with Sergio Mendes. Escoitábamos o primeiro día, creo recordar, o sea, hai dúas semanas, pois un tema de que era este batida diferente de Durval Ferreira e Mauricio Einhorn. Hoxe ímonos a un clásico máis coñecido entre nós, O Amor en Paz, coñecido en inglés por Once I Loved. Canción de Antonio Carlos Jobim e de Vinicius de Moraes, con letra en inglés de Ray Gilbert. Cannonball Adderley and the Bossa Rio Sextet with Sergio Mendes grabaron o álbum Cannonball's Bossa Nova, que editou no ano 62 Riverside. Grabouse nos Plaza Sound Studios en Nova York o día 10 ou 11, non sabemos a cando corresponde, de decembro do 62. E temos a Cannonball Adderley e a Paulo Moura nos saxos altos, inda que Adderley é o primeiro e o solista. Pedro Paulo na trompeta, Durval Ferreira na guitarra acústica, Sergio Mendes no piano, Octavio Baigi Jr. no contrabaixo e un músico que logo se convertirá pois tamén nun mito da fusión, o baterista brasileiro Dumum Romão na batería. Eles, xa digo, este sexteto gravara aquel batida diferente e quédanos este Amor en Paz que pasamos a escuitar. Cannonball Adderley and the Bossa Rio Sextet with Sergio Mendes, O Amor en Paz. Outro dos músicos emblemáticos de Blue Note foi Donald Byrd. Donald Byrd, non vos aconsello que vayades á rede porque explican o seu estilo dunha maneira que trabuca bastante a... Dice, bueno, este era un músico de hard bop, pero empezou a oír as cousas en plan funky que facían na costa oeste, vamos a ver, na costa oeste dos Estados Unidos, o que reinaba entón era o cool jazz. Había uns músicos, en concreto os Jazz Crusaders, logo Crusaders, en fin, autores de moitos temas bailables de discoteca e de moito crossover, acabaron sendo os Crusaders a secas, pero comezaron sendo de Jazz Crusaders. E estes músicos, o que facían, era un jazz sobre todo montado, é dicir, unha versión moi luminosa do hard bop, pero rítmicamente moi hard bop, recollendo cousas da tradición gospel e moi vinculadas ao blues e moi cerca de por onde iba entón a evolución do rhythm and blues, pero eu diría que tímbricamente en termos máis lights que o que se facía no leste, onde estaba, digamos, o cuartel xeral de Blue Note. Don Alviro, que pasa? Que ve ali unhas posibilidades comerciais e entón el vaise botar enseguida en brazos deso que logo se vai chamar o soul jazz, que logo tamén abrazará de alguna maneira Blue Note. Donald Byrd, xunto con Kenny Dorham, xunto con, por suposto, Lee Morgan, pois veñen ser non os únicos, pero sí os grandes herdeiros daquela tradición de algún xeito interrumpida de Clifford Brown e Fats Navarro, que morreran moi noviños e que deixaran orfo, pero caramba, a herdanza que deixaron. Bueno, Donald Byrd era un músico moi moi intenso, moi creativo, e entón el ten un álbum, A New Perspective, que edita Blue Note no ano 64, que se grava en xaneiro do 63. Foi un disco moi rompedor entón, por iso se cadra Blue Note tardou un ano en sacalo. O guión del se mete pois con as composicións e con as formacións un tanto insólitas. E agora cando oiades esta música, diredes isto que pinta nun disco de bossa nova. Bueno, porque a inspiración, o tema, chamase Cristo Redentor, pero chamase así Cristo Redentor en galego, portugués ou castelán. E Cristo Redentor é unha composición de Duke Pearson, que era entón xa falecido aí Quebec, o director musical de Blue Note. Duke Pearson fixera unha xira polo Brasil e vendo pois o Cristo Redentor en Río, pois compuxo un tema, Cristo Redentor, que el, por certo, ten editado nunha fórmula sonora e tal, semellante a que imos escoitar. Byrd recolle esta composición do seu amigo Duke Pearson e inclúa en A New Perspective coa seguinte formación. El mesmo na trompeta, Donald Byrd trompeta, o gran Hank Mobley xa escoitado aquí no saxofón tenor, Kenny Barrell na guitarra eléctrica, Donald Best no vibráfono e na voz, Herbie Hancock no piano, Butch Warren no contrabaixo, Lex Humphries, percusionista e baterista que tiña traballado xa daquela moito con Gillespie na batería, e un coro formado por dous baixos, dous tenores, dúas contraltos e dúas mezzosopranos, con Coleridge Taylor Perkinson como mestre de coro e Duke Pearson responsable dos arranxos e da dirección. A evocación para nada de Brasil, oindo isto un o que evoca é un espiritual negro, evoca o ambiente das igrexas negras. Pero bueno, aquí o meteu Blue Note. Do álbum A New Perspective, grabado no Rudy Van Gelder Studio de Inglewood Cliffs en New Jersey o 12 de xaneiro do 63, Donald Byrd, Cristo Redentor. Thank you. A cronoloxía levaríanos agora a unha grabación de Joe Henderson, Blue Bossa, e a outra de Kenny Dorham, São Paulo. As dúas foron xa presentadas aquí, co cal, pois, deixámolas pasar e continuamos, digamos, avanzando cronolóxicamente. E chegamos así a unha grabación de Capitol, non de Blue Note, e dun enfoque pois moito máis comercial. Curiosamente, non está tirada dun álbum, está tirado, supoño que logo recompilaron en algún álbum, pero isto vén dun sinxelo de 45 revolucións. Peggy Lee with Max Bennett's Music, que tiña pois cara A e cara B. E a cara B era este O Barquiño, Little Boat, ela canta como Little Boat, de Roberto Batalla Menescal, músico, e Ronaldo Fernando Esquerdo e Boscoli, é dicir, Ron Boscoli, a quen chaman así os brasileiros na letra. Versión inglesa da letra de Jules Leonard Bodicay. Roberto Menescal e Ron Boscoli pois foron dous tipos importantes da música popular brasileira. Empezaron no jazz samba, estuveron na revista e se subiron a este ámbito do bossa nova e son compositores de referencia. Boscoli pasa por ser, en fin, el doulle a materia viva a revistas do corazón brasileiras. Bueno, pues este estuvo casado non sei cantas veces e estuvo liado pues con todo o mundo da farándula. E a lenda di que en esa vida así jet set que facían estes dous artistas, pois pues unha vez saíron a pasear en barco e ao barco averiouse o motor bastante lonxe da costa. E alá estiveron todo o día ata que finalmente apareceu alguén, botoulle salí un cabo e conseguiu remolcalos a porto. Pero parece ser que humorísticamente, pois pues claro, levaban, ademais das bebidas e tal, pois pues levaban algunha guitarra a bordo. E, según parece, máis alá da lenda, este tema, o barquiño, naceu un pouco como cachondeo, como reacción psicolóxica, pois naquela encalmada en alta mar. Bueno, sexa como for, imos escuitar a versión de Peggy Lee, xa vos digo, lendo a letra en a versión inglesa da letra. E esta versión inglesa da letra de Jules Leonard Kay, de Buddy Kay, e The Little Boat. The Alley Cat, cara A, Little Boat, cara B, Capitol, 1963, foi grabado nos estudios Capitol en Los Ángeles, California, o 2 de xuño de 1963. Formación interesante, con Manny Klein na trompeta, Justin Gordon na frauta, John Pisano, vémolo con frecuencia con Diana Krall e cos seus propios discos na guitarra acústica, Mike Melvoin no piano, Stan Louis na batería, Francisco Aguabella nos bongos e nas congas e Dick Hazard como responsable dos arranxos e a dirección. A voz sempre encantadora de Norma Deloris Armstrong, coñecida polo mundo como Peggy Lee, lendo Little Boat.
My little boat is like a note, bouncing merrily along. Here it's splashing up a song. The sails are white, the sky is bright, heading out into the blue with a crew of only two, where we can share love's salty air on a little paradise that's afloat. Not a care have we in my little boat. The wind is still, we feel the thrill of a voyage heaven bound, though we only drift around, warmed by the sun, two hearts as one, beating with enchanted bliss in each other's kiss. When daylight ends and slyly sings, little stars that twinkle brightly above, it's goodbye to my little boat of love. When daylight ends and slyly sends little stars to twinkle brightly above, it's goodbye to my little boat of love. Goodbye, little boat. Goodbye, little boat.
Pois isto foi todo, quedou a noite de sí, pero quedanos aínda, en fin, argumento para tirarmos deste fío. E nada, cando volvemos, pois, cando volvamos, Deus mediante, pois vai ser xa día 27, vamos a estar xa non só, en fin, debruzados na primavera, sino mesmo, pois, neses días de descanso e reflexión que son a Semana Santa. E aquí volveremos a estar, espero que algo máis primaveral, Lorena Otero, que recolleu o son, produce este programa e se vai encargar de polo na rede, e eu mesmo que escollen a música, falí profusamente nesta noite dela, querendo levarvos o calor do Bossa Nova, deste Bossa Note Blue Nova tres, malia ou a indumentaria, digamos, da miña compañeira, que, como vos dicía ao principio, pues remítenos máis ben a unha estación de esquí. Pide, desde logo, aberros tamén, chimenea, leños e un coñá quente ou algo así, pero vamos, en fin, xa sabedes que isto de ande yo caliente, pois así. Nos intentamos, xa digo, darlle calor esta noite con ese Bossa Note Blue Nova 3, o que pomos aquí, punto, aparte. E sabedes que o facemos sempre así, con este repenicar do tambor. Velaí, máis nada, o dito boa noite a todas, boa noite a todos. Está de aí outra vez, cando esta sintonía volva a zoar remexendo o aire da noite, convocándovos unha vez máis a este tempo compartido do que fixemos hoxe, fixestes vos con nós, esta edición 777. Ata o vindeiro martes.